Halo, ini adalah episode spesial pelantikan Presiden Joe Biden menggantikan Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat di menit 1, dilanjutkan dengan 17 executive order Joe Biden di hari pertama, dan juga kita tetap ngomongin Trump sedikit di menit 18, dan ditutup dengan bencana-bencana yang sedang melanda Indonesia di menit 57. Enjoy the show!
Selamat datang di What's Happening Podcast, podcast yang membicarakan berita-berita menarik di minggu ini. Bersama gue Arif
dan gue Panji
di episode 56.
56.
56.
Episode kayaknya ini special American inauguration.
Oke, okay, iya benar.
The inauguration of Joe Biden ya.
Joseph R. Biden.
Joseph R. Biden.
Kan pelantikannya tuh 20 Januari. Kalau di kita berarti 21 dini hari.
Mm-mm.
Itu ini ya, apa ya, sejarah lah, tidak dihadiri oleh pendukung atau masyarakat.
Nah iya tuh benar.
Iya kan?
Sejarah karena COVID.
Karena COVID.
Bukan karena rakyat nggak mau datang.
Iya. Beda cerita. Kayak menurut lo, misalnya kalau misalnya asumsinya semua ini normal, bakal lebih banyak pas zaman Trump atau Joe Biden?
Oke, kalau menurut gua, masyarakat yang datang bakal lebih banyak ke Biden. Tapi kalau ini pun bukan COVID ya. Menurut gua DC akan tetap ditutup karena masalah yang itu kemarin, rusuh kemarin.
Di Capitol Hill.
Di Capitol. Jadi kan sejak rusuh di Capitol itu kan penerbangan, kereta, transportasi umum yang membawa orang dari luar DC ke DC kan
diperketat, dibatasi.
Kalau nggak salah malah justru ada yang dihentikan tuh beberapa hari.
Kalau gue baca bahkan si apa Presiden Joe Biden juga ini naik apa nyewa private jet. Yeah, jadi dia kan biasa naik kereta tuh, kereta apa gitu yang langganan dia lah. Karena apa? Karena lagi kayak gini jadi dia pakai private jet nyewa.
Iya, makanya karena transportasi umum ditutup takutnya. Ada rusuh-rusuh lagi karena kan masyarakat lagi masa-masa yang kemarin itu kan terorganisir ternyata setelah gue baca-baca lagi beritanya. Jadi mereka tuh bukan asal-asalan kemarin nyerang Capitol Hill, udah ada perencanaan.
Oh gitu.
Di forum-forum di itulah di internet di sosial media kayak yang kemarin kita bahas ya, Parler itu kan khusus buat kayak orang-orang right wing ekstremis gitu ya.
Iya.
Terus juga ya banyaklah tempat mereka berdiskusi di internet. Itu tuh diawasin FBI ternyata.
Oh ada penyusup lah.
Ya ada FBI kan, ya Amerika kan punya tools untuk memata-matai semua yang kita lakukan di internet gitu kan.
Betul,
jadi
betul.
Jangan kaget kalau misalnya CIA itu tahu lu suka es krim rasa apa gitu.
Punya DI ya namanya.
Punya
DI.
Jadi udah diawasin. Nah itu tuh sejak penyerangan Capitol itu mereka membuat lagi rencana untuk mengganggu pelantikan Joe Biden karena mereka masih ngerasa kan election yang kemarin, pemilu yang kemarin itu tidak sah.
Oh iya iya.
Katanya
ibaratnya gini ngomongnya pendukung Trump tuh, kami ini dizolimi.
Kami dizolimi benar.
Ini adalah pilpres terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya.
Padahal ya, itu tuh menggambarkan kampanye Trump di 2016.
Kayak gak ngaca gitu ya. Kayak dia gak punya ini deh, apa cermin atau apa gitu.
Trump mana ada. Kan Trump itu segala yang baik punya saya,
okay.
Segala yang buruk punya masyarakat.
Kan gue gabung di grup politik gitu kan. Terus acara ini tuh sampai ya kadang relate juga sih, karena kadang ngediskusin tentang politik Amerika. Sampai ini ada gosip-gosip kayak apa, ini bakal kacau nih inaugurasi apa pelantikan Joe Biden, bakal rusuh kata aja, ada penyusup-penyusup pendukung Trump, ekstremis Trump gitu-gitu yang masih sakit hati untuk menghancurkan gimana pun caranya agar itu tidak terlaksana gitu. Bahkan di beberapa gue baca terjadinya lonjakan pembelian senjata api.
Iya, pembelian.
Sejak di Capitol apa sejak insiden enggak tahu sejak sebelum enggak tahu sesudah Capitol insiden itu ya. Pokoknya jadi orang-orang tuh pada siaga gitu untuk apa? Yang penting gue punya senjata ini buat takut perang saudara gitu.
Takut perang saudara, civil war lagi, kayak masa-masanya Lincoln ya.
Eh benar-benar Lincoln.
Nah ya itu emang overreaction dari sisinya Trump. Kalau menurut gue menurut gue sih. Cuma memang kalau misalnya FBI saja sampai membatalkan semua penerbangan, Airbnb aja sampai nge-cancel loh.
Oh serius?
Jadi Airbnb yang waktu itu kan rusuh tanggal berapa belas gitu ya?
Iya.
Nah sejak 2 hari setelah itu Airbnb bilang okay, kayaknya ini mau informasi dari FBI kan mau banyak orang yang datang ke DC itu untuk ngacauin inaugurasinya Joe Biden. Makanya Airbnb bilang lu bisa aja datang tapi lu nggak akan mendapat tempat nginep. Jadi semua bookingan dikancelin. Orang yang udah booking dikancel tuh dapat refund. Terus owner yang rugi karena itu dikasih duit juga sama Airbnb. Jadi Airbnb-nya yang rugi.
Nggak apa-apa gitu.
Kecuali kayak lu udah emang lagi stay di situ sampai tanggal misalnya lu dari tanggal 12 baru check out tambah tanggal 23 gitu. Itu nggak apa-apa. Itu masih dibolehkan.
Kalau yang pas deket-deket kali ya.
Iya, yang baru mau masuk dekat-dekat tanggal 20 itu di cancel semua, nggak boleh. Kayaknya big tech tuh banyak ikut campur nih masalah Trump.
Sangat, ini. Sangat.
Facebook,
Twitter. Twitter, Snapchat.
Aduh, YouTube, Google, aduh.
Amazon bahkan yang kata lu kan.
Iya, Amazon juga AWS ngeblok ininya, servernya dari Parler.
Iya.
Edan semua.
Ya terus pengusaha-pengusaha juga kan yang siapa nih yang senator-senator atau anggota DPR yang mendukung kejadian kemarin gua tarik.
Iya banyak yang
fund-nya.
Kehilangan funding. Iya. Senator banyak yang kehilangan funding dari itu.
Iya, kesian, kesian.
Dan kalau misalnya Trump masih bilang kayak ini bukan the will of the people. Itu jelas banget saking banyaknya orang yang gak suka dengan apa yang dia lakukan. Iya, itu kan nge-cut ini, nge-cut itu. Itu kan tanda the will of the people gitu.
Iya, iya. Ini Trump ternyata beneran gak datang ya gue kira. Gue kira gimmick doang gitu ya.
Lu bayangin aja anak kecil. Anak kecil ngambek ya mana mau lu kasih apa juga. Kan yang dia pengenin kursi kepresidenan. Selain dari itu dia gak mau.
Setelah dari sini dia kemana ya?
Dia ke Miami.
Miami
ke Mar-a-Lago, ke Florida dia.
Ke daerah panas lah ya.
Karena dia di New York udah gak diterima. Kan banyak yang nyerang, ada billboard di New York kan yang nyerang Jared sama Ivanka. Yang ya itulah pokoknya nge-highlight nepotismenya mereka gitu. Terus juga orang-orang di New York kan, ya New York itu kota liberal, kota progresif. Jadi Trump itu tidak cocok dengan view politik dari kebanyakan orang New York. Dia kan juga nggak suka kalau nggak dia nggak didewa-dewakan.
Oke. Jadi sembah gitu. Ya.
Setidaknya di Florida masih banyak lah yang ngedukung Trump gitu.
Terkait dengan pelantikan Joe Biden kan, nih kemarin kita bahas kan, bahkan sampai sebelum Joe Biden ini dilantik, kan ada drama setelah jarak dari Capitol Hill, insiden Capitol Hill sampai Joe Biden dilantik ini kan ada drama nih yang katanya mau amandemen ke-25 mau digulirkan gitu-gitu kan.
Oh iya, Trump mau di-impeach lagi. Impeach
dan apa? Kalau minggu kemarin kita bilang itu even Mike Pence pun ada kemungkinan untuk melakukan apa? Punya hak untuk melaksanakan amandemen ke-25 ini kan, dan beberapa partai Republik bahkan bukan beberapa partai, maksudnya senator atau anggota DPR partai Republik bahkan setuju gitu maksudnya.
Iya banyak yang setuju.
Nah,
Mike Pence akhirnya nggak setuju.
Nah,
sih,
iya,
jadi nggak mau ikut campur.
Benar-benar. Nah itu perkembangan itu gimana kak? Lu mengikuti nggak drama maksudnya? Sempet ini sih kan pokoknya gue baca di koran tuh, gimana pun caranya Trump harus diimpeach gitu. Padahal kan akhirnya nggak terjadi kan?
Oh dia nggak jadi kan karena udah terlanjur dilantik Joe Biden ya. Setahu gua Trump itu masih akan diimpeach.
Oh, berarti si walaupun udah stay down atau turun gitu tetap bisa kemungkinan diimpeach.
Iya, jadi gini, tujuan Trump diimpeach itu bukan untuk apa ya, ngeluarin Trump dari kursi kepresidenan karena itu sudah terjadi. Kan di tanggal Yang waktu rusuh Capitol Hill kan.
Oh udah disahkan
malamnya
ya.
Malamnya kan langsung disahkan Joe Biden.
Iya.
Sama Kamala Harris disahkannya sama Mike Pence sendiri.
Eh bukan Kamala Harris, sama ini.
Joe Biden sama Kamala
Harris. Oh sama-sama Harris ya.
Disahkan oleh itu si
Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi. Sama itu Vice Presidennya si Mike Pence.
Mike Pence, oh iya.
Iya Mike Pence kan yang mengesah, nanda tanganin. Dia harus ngasih, ya ini ya, transfer of powernya gitu lah.
Iya.
Nah, jadi tujuan Trump di impeach itu adalah agar Trump nggak bisa mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden setelah termnya Joe Biden ini selesai. Joe Biden kan berarti sampai 2024 atau 2025.
Pokoknya nanti 2024 tuh kan 4 tahun nggak?
Oh iya benar ya.
Pokoknya nanti 2024 tuh Indonesia, India sama Amerika.
Lu hampir bilang Cina.
Iya.
Gak mungkin.
Sorry. Pokoknya negara, tiga negara dengan masyarakat terbesar tuh ngadain pilpres.
Rusia gak mungkin.
Iya. Gimana ya?
Jadi kalau yang gue baca nih, impeachment Donald Trump itu masih akan dilakukan, tetapi si Mitch McConnell yang dulu
ketua senator ya, apa?
Ya, jadi leader dari Republican House di House of Representative itu minta waktu sampai pertengahan Februari. Jadi dia udah setuju. Gue juga kaget waktu Mitch McConnell bilang okay, saya setuju untuk nge-impeach Trump.
Kukil.
Iya, karena dia kayaknya mulai kehilangan funding gitu kan. Dia ngeliat
bener juga.
Bisnis-bisnis sudah mulai banyak yang keluar nih dari Republican
Berarti,
Party.
Berarti ini ininya aja. Berarti di Amerika itu sulit ya. Lu mengatasnamakan rakyat tapi lu background disponsori oleh.
Iya, ya kan gue bilang juga true demokrasi doesn't exist.
Iya, oke.
Enggak ada.
Terus balik lagi, Kak.
Ya terus ya gue enggak tahu nih, ini kita harus monitor terus ya karena masih on progress.
Gue kira after Joe Biden dilantik gitu udah beres aja gitu, nggak dipermasalahkan lagi Trump impeachment amendment 25 tuh.
Masalahnya kayaknya banyak warga Amerika tuh nggak mau ngakuin Trump pernah jadi presiden, jadi harus diimpeach.
sampai adegan di Home Alone pengen dihilangin ada Trump.
Iya benar.
Home Alone 2
yang dia di bener. Hotel apa sih, Four Seasons atau waktu itu kan ada Trump salaman sama si Kevinnya. Itu mau dihilangin, sumpah gue juga.
Gue rela aja, kata si Pak. Gue rela gak mau. Saya udah kayak orang-orang kayak, aduh udah males banget.
Trump udah hilang dari Home Alone, hilang dari Twitter, di ban di Facebook dan di Instagram. YouTube channelnya juga sekarang di suspend momentarily gitu lah.
Iya, mending kalau
further notice.
Kalau kata gue, mending Trump pindah ke Cina deh, pakai apa, Weibo. Masih aman tuh.
Nggak mungkin kan, dia masih belum CS-an sama si Jinping.
Iya benar.
Kalau mau dia pindah ke Korea Utara sekarang. Oh shit. Kan dia udah best friend sama Kim Jong Un katanya.
Udah benar.
We meet good friend before, Kim Jong Un katanya. Biar nggak ada internet sekalian luas dia. Itulah kalau soal impeachment, tujuannya adalah untuk agar Trump nggak bisa, jangankan jadi presiden, kayak jadi senator, jadi representatif aja nggak bisa. Dia nggak bisa
untuk jabatan publik itu nggak bisa ya?
Di ya sebagai anggota dari pemerintahan nggak bisa.
Gini berarti di Amerika terpolarisasi juga ya ternyata?
Iya sangat karena Trump sebenarnya, jadi makin ekstrim polarisasi politik ini.
Apakah dengan yang gue pertanyakan, apakah setelah pelantikan Joe Biden ini tuh pendukung-pendukung Trump tuh jadi minoritas gitu, maksudnya dikucilkan? kayak misalnya lu pendukung Trump, misalnya dia daftar gini, kamu misalnya apa, lamar kerja gitu kan, track record dia jadi pernah tim sukses Trump, udah mual kepilih gitu. Gue takutnya gitu, Kak. Maksudnya kan jadi dampaknya tuh side effect-nya negatif gitu. Gak jadi
bisa, itu kan dilindungi di konstitusi. Semua orang berhak. Siapa? Civil right kan.
Okay.
Makanya.
Tapi kalau ditongkrongan kayak, ih bokap lu dukung Trump ya.
paling gitu ditongkrongan, ceng-cengin.
Anak lu ngapain dah, ih orang kayak gitu didukung.
Menurut gue ya, sebelum kayak di apa ya, maksudnya untuk pekerjaan itu alasan ditolak kalau lu mendukung Trump itu enggak usah lah.
Oh iya.
Tapi kalau lu percaya bumi itu datar, udah baru lu berhak untuk ditolak bekerja di situ.
Wah, kalau itu gua goblok-goblokin dah.
Kalau Flat Earth Society udah enggak jadi. Atau ini kontroversial sih. Kalau enggak percaya vaksin udah. Ini masih kontroversi kan soal vaksin.
Iya 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 betul betul. Enggak, bahkan kontroversi soal virusnya juga masih ada yang enggak percaya.
Iya benar juga ya soal virusnya. Ya paling enggak sekarang presidennya yang percaya ada virus lah di Amerika.
Benar 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 dan ini juga apa bagus juga ini.
Iya ya, dia kan percaya. Dia Dr. Fauci itu akhirnya ini merasa terbebas kan okay. Sejak ada Joe Biden. Dia kan hari Kamis. Mm-hmm. Kamis itu berarti hari inilah kalau di Amerika Kamis kan ya.
Enggak. Iya, Kamis malam sekarang.
Sekarang kan kita Jumat malam.
Dia udah malam. Udah iya benar Kamis.
Ya pokoknya Fauci itu udah mau ketemu lagi nih sama Biden buat mendiskusikan strategi. Mm-hmm. Berikutnya karena COVID di nggak cuma di Indonesia doang ternyata kan di Amerika juga
oh, jelas,
masih
dan masih
merajalela ya
iya betul
jadi strategi paling nggak Fauci merasa kayak pemerintahannya kali ini mau dengerin pendapat para inilah
Joe Biden tuh katanya lebih saintifik
iya sampai NASA aja NASA aja minjemin batu yang diambil dari bulan untuk ditaruh di Oval Office-nya Joe Biden. Kan setiap presiden kan bisa ngedekorasi Oval Office-nya. Joe Biden itu mau menunjukkan bahwa dia tuh pertama setuju dengan kayak race equality. Jadi kayak tokoh-tokoh Dr. Martin Luther King Jr. Itu ada patungnya ditaruh di sana. Terus dia juga mau menunjukkan bahwa dia man of science. Makanya dia minjem ke NASA batu yang batu diambil dari bulan itu.
Batu ahli kali tuh.
Itu bacan. Ditaruh tuh di Oval Office-nya dia.
Minjem gitu tapi ya?
Minjem. Terus ada Ben Franklin kan salah satu presiden yang paling scientific ya. Scientist kan dia. Ben Franklin juga paintingnya itu ditaruh di sana. Gitu si Biden.
Mengutamakan akal sehat ya?
Mengutamakan. Ya jadi dia mau menunjukkan bahwa dia percaya dengan science. Okay. Dan dia juga orang yang setuju dengan kemarin Black Lives Matter itu kan. Race equality itu dia setuju.
Kalau gue nih ada diri apa dikutip dari koran bisnis ya ada program hari pertama Joe Biden.
Uis apa aja tuh?
Ada mengeluarkan 17 perintah eksekutif.
Iya langsung banyak loh Joe Biden langsung executive order.
Bukan 100 hari kerja loh.
Maksudnya iya masih hari pertama. Iya. Langsung nanda tanganin executive order.
Ini ada 8 bagian lah. Ini gue bacain dikit-dikit. Enggak deh gue bacain semuanya. Yang pertama executive order-nya tuh memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan nasional. Oh, ini enggak ngerti gua. Memperpanjang yang kedua penangguhan pembayaran pinjaman pelajar dan bunga pinjaman.
Soal
nah, ini terkait lingkungan nih gua juga setuju sih bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris.
Paris Climate Accord.
Benar. Ini milestone sih maksudnya dibawa kembali sih bagus sih.
Iya, jadi apa yang Trump lakukan banyak yang sama Biden
diaktifkan kembali.
Iya diaktifkan kembali kayak keluar dari Paris Climate Accord, keluar dari WHO.
Iya.
Oh, enggak kita balik kok tenang WHO.
Sampai keluar dari TPP. Itu apa? Mau balik lagi kayaknya.
Serius.
Kayaknya Trans-Pacific Partnership. Terus dari lingkungan membatalkan jalur pipa minyak. Wah, ini mah.
Oh, yang Keystone XL ya.
Iya, Keystone XL. Gua kira XL tuh di sini XL jaringan provider ya. Itu nama perusahaan kayaknya ya.
XL kayak XL tuh ukuran. Gua enggak tahu antara ukurannya. Soalnya itu kan kayak salah satu pipa minyak yang terbesar gitu.
Oh, gitu.
Iya. Yang jadi kan produk tempat produksi minyaknya kan di utara gitu.
Texas ya.
Terus processing-nya di agak ke selatan. Jadi pipa harus, itu tuh yang
drilling bawa, gitu.
Iya, yang bawa minyaknya dari tempat penambangan ke tempat pengolahan gitu. Setahu gua.
Terus ada sensus mengharuskan non warga negara ikut sensus dan pembagian perwakilan kongres.
Iya, itu juga dulu kan sempat.
Oh, sempat itu aja.
Iya, karena sensus, masalah sensus. Jadi Trump itu kan enggak pengen warga ilegal itu ikut
punya,
sensus.
Punya hak gitu ya.
Iya, dan warga ilegal-ilegal juga takut ikut sensus. Kenapa? Takut ketahuan bahwa dia ilegal terus akhirnya ditangkap sama administrasi Trump terus dibalikin.
Deportasi gitu ya.
Dideportasi. Nah, sedangkan sensus itu kan penting untuk mengetahui nih di daerah ini warganya ada berapa jumlahnya. Rasnya apa aja. Terus terbagi kayak yang income average-nya berapa, jobnya apa, itu kan nanti akan mempengaruhi alokasi dana
ya kan dari pemerintah. Mm-hmm. Ya kayak oh di sini
buat budgeting,
kayak rakyatnya banyak, jadi kan perlu ditambahin dana sosialnya. Mm-hmm. Misalnya oh ini kenapa rakyat di sini banyak anak-anak gitu kan, mm-hmm. tapi sekolahnya kurang, itu kan bisa buat nambahin mm-hmm. public school segala macam. Yeah, yeah. Policy itu kan penting dengan adanya data yang tepat.
Mm. Apalagi nah, dengan adanya COVID ini kan pembagian vaksin juga lebih merata mungkin.
Iya, dan kalau misalnya kayak kemarin Trump nggak ngebolehin atau kayak nakut-nakutin warga-warga yang ilegal atau terlihat ilegal itu untuk ikut sensus, berarti nanti yang dapat banyak manfaat ya cuma
orang-orang,
kebanyakan white Americans yang nggak takut dengan sensus.
Okay,
sedangkan yang takut itu kan kayak Latino, orang-orang ya
imigran Meksiko dari Amerika Latin.
Jadi mereka tuh banyak kepengaruh gitu.
Terus ada etika mewajibkan pejabat eksekutif untuk menandatangani janji etika yang melarang mereka bertindak untuk kepentingan pribadi dan mengharuskan mereka menjunjung ide independensi departemen. Kayak tahu nih.
Ini benar-benar soalnya Trump kan kalau ngebawa orang itu orang-orang yang punya kepentingan pribadi dan terutamanya untuk private sector gitu.
Iya,
kan.
Iya betul.
Jadi Biden tuh mau balik lagi bahwa the government of the people, government for the people gitu.
Bahkan dia ingin merangkul pihak lawan juga sih.
Nah itu bagusnya Biden.
Terus terkait regulasi mengarahkan direktur OMB apa dah? Untuk menyusun rekomendasi peninjauan peraturan dan membatalkan proses persetujuan peraturan Trump. Direktur OMB tuh.
Wah gue gak tahu tuh OMB apaan tuh.
Pemerintahan kayaknya.
Iya.
Ininya. Ini yang penting nih terkait virus corona nih. Meluncurkan 100 days masking challenge. Gokil. Udah kayak anak muda nih.
Days masking challenge. Di challenge.
Yang mengajak warga AS mengenakan masker selama 100 hari. Mewajibkan penggunaan masker dan menerapkan jarak fisik. Oh ini 3M lah ya. Serta mendesak pemerintah negara bagian dan lokal untuk melakukan. Berarti banyak orang gobloknya juga ya. Kayak di kita orang sana tuh. Bukan berarti negara maju tuh pada pinter-pinter ya. Ternyata tetap tidak pakai masker ya, badung-badungnya sama nih.
Negara maju, presidennya bocah ya kayak gitu.
Terus ada menghentikan proses, oh ini yang tadi kita bilang, penarikan AS dari WHO dan menunjuk Anthony Fauci kembali ke WHO. Terus menyusun posisi koordinator tanggap COVID-19 yang melapor langsung ke Biden. Mengelola produksi, distribusi vaksin dan peralatan medis. Ini bagus juga nih, jadi satu pintu ya, maksudnya langsungnya. Jadi si penanggung jawabnya langsung ke presiden gitu.
Iya.
Terus tentang kesetaraan, membatalkan komisi 1776 yang diterbitkan pemerintahan Trump. Mengarahkan pemerintah untuk meninjau kembali tindakan mereka guna memastikan kesetaraan rasial. Ini kayak tentang apa nih ya? BLM gitu ya?
Ya tentang itulah apa namanya?
Isu rasial yang penting.
Isu rasial.
Ini terus mencegah diskriminasi di tempat kerja atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Masih ada yang begitu ya.
Jadi Trump itu kan sukanya dengan Amerika lama gitu.
Iya. Sangat konservatif berarti. Ini terkait imigrasi, memperkuat program Deferred Action for Childhood Arrivals. Setelah Trump berupaya membatalkan perlindungan bagi pendatang tanpa dokumen yang dibawa ke AS sebagai anak. Oh iya ini tempat ini nih yang apa? Yang imigran-imigran gelap, imigran-imigran tuh at least anaknya lah enggak apa-apa, bokapnya mah dia Trump enggak usah enggak ngizinin juga.
Jadi Trump itu dulu itu dia gini kan imigran datang sama anak, banyaknya datang sama anak-anaknya. Nah, karena cara memproses anak dan dewasa itu kan berbeda.
Treatmentnya harusnya berbeda.
Kan. Nah, Trump itu jadi misahin orang tuanya dipisahin, anaknya dipisahin, tapi jadinya enggak ketemu-ketemu. Jadi banyak anak yang ditahan sendiri tanpa orang tua. Bayangin kalau misalnya anaknya udah kayak remaja gitu, mungkin enggak apa-apa ya.
Iya.
Lu bayangin balita, anak masih kelas 3 SD gitu. Dipisahin dari orang tuanya. Orang tuanya lagi diproses, terus nanti dilempar-lempar ke departemen mana, departemen mana enggak tahu. Anaknya ini banyak yang akhirnya hilang gitu.
Iya, kabur atau kemana.
Kadang-kadang orang tuanya udah dideportasi duluan. Anaknya masih ketahan di Amerika.
Gak ada alat komunikasi juga.
Iya, waktu itu ada yang anak sampai 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Akhirnya ketahuan, oh ini anaknya, ibunya udah dideportasi. Udah dibalikin ke negaranya. Akhirnya anaknya dikirim lagi ke sana. Tapi anaknya udah gak kenal sama ibunya.
Wah.
Waktu dibalikin ke ibunya, anaknya udah
Siapa? Manggilnya tante ya, bukan ibu.
Ya dia kayak stranger aja gitu. Yeah. Karena kan mungkin dia di waktu itu masih kecil banget. Yeah, jadi yeah. Ya dia gak kebiasa dengan ibunya. Begitu dikasihin ke ibunya, jadi ya udah gitu. Kayak orang asing, jadi kasihan kan.
Terus ada terkait dengan membatalkan pembatasan perjalanan dan imigrasi yang dilakukan Trump bagi pemegang paspor 13 negara. Oh ini yang negara-negara apa? Yang Muslim ban. Iya nih. Ada Iran, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, Venezuela.
Maduro.
Korea Utara, Myanmar. Oh enggak Muslim ban doang ya. Maksudnya negara-negara.
Oh Myanmar kan ada Rohingya, ada Muslim. Oh.
Iya juga sih. Sebagai ada ini Muslim dan diktator. Itu Venezuela sama Korea Utara kan diktator.
Ya. Myanmar nggak tahu sih.
Myanmar ada Rohingya kan di Myanmar. Membatalkan perluasan penegakan imigrasi oleh Trump di AS. Gak ngerti lah.
Oh itu mah soal ini kan Trump mau memperketat imigrasi.
Oh iya.
Orang nggak boleh masuk Amerika. Nah Biden itu mau membalikan ke state sebelumnya gitu bahwa ya orang boleh masuk asal mereka memenuhi persyaratan yang diajukan oleh negara gitu.
Apa sih yang Mexican Wall tuh jadi nggak sih? Atau bukan Mexican Wall, kawat?
Build the wall. Oh ya, janjinya Trump ya.
Kawat Meksiko.
The Great Beautiful Wall katanya. Nah itu tuh kan masih on progress juga. Itu juga banyak kontroversi gitu kan. Jadi akhirnya banyak dibantu sama private fund. Jadi mereka minta orang-orang donasi. Cuma donasinya tuh sebagian ada yang dibawa kabur sama orang juga.
Oh shit.
Jadi kacau. Biden gak ada keinginan untuk melanjutkan.
Oke.
Setahu gue.
Enggak, gue soalnya gak pernah melihat Trump ada peletakan batu pertamanya terkait The Great Wall ini loh.
Kan terhalang dana dia.
Oh iya sih.
Terhalang dana.
Terus ada menghentikan pendanaan pembangunan Oh bener nih.
Menghentikan ya.
Iya. Terakhir ini memperpanjang penangguhan deportasi dan izin kerja bagi warga Liberia dengan tempat berlindung yang aman di AS hingga Juni.
Liberia ya?
Liberia. Itu negara yang apa ya?
Liberia di Afrika kayaknya.
Liberia ya.
Liberia.
Begitulah terkait
executive order.
Executive Joe order. Biden.
Gua ngeliat tuh fotonya, dia langsung ada setumpuk executive order di sebelah kanannya, ada satu yang udah ditandatangan, ada satu yang lagi ditandatanganin. Ada di Instagram gua ngeliat tuh.
Itu lagi nanda tangan itu.
Lagi nanda tangan executive order itu hal pertama yang dia lakukan.
Gokil.
Kayak gue nggak bisa membiarkan Trump mengacaukan negara kita. Mari.
Cukup.
Apapun yang ya. Trump sentuh, kan Trump merubah apa yang Obama lakukan. Si Biden balas dendam.
Oke.
Okay. My beloved Obama digituin, nggak terima gue. My friend, my best friend.
Obama care jadi kayak Biden care kayaknya lebih bagus lah.
Itu susah sih. Soal healthcare nih bakal susah buat dibalikin lagi.
Tapi Biden nih lagi mau mencoba ngajuin anggaran juga sih ke. Kan kemarin sempat 900 miliar US dollar tuh udah ditandatanganin kan sama Mitch McConnell yang gitu-gitu.
Oh buat itu ya bantuan langsung tunai.
Bantuan langsung tunai sama terkait COVID-19 lah. Terus dia ingin
pandemic
menambah ini. Lagi senilai 1,9 triliun US dollar.
Iya, dia mau nambah.
Yang cuman beberapa partai Republik masih kayak lah kemarin aja belum kering tuh tanda tangan, masa lu mau ngajuin lagi?
Ya kan, ya maksudnya Republikan itu kan gak pengen uang itu ke masyarakat buat sosial. Orang itu mereka lebih pengen buat private.
Sama apa ya, kabinetnya belum ada ya?
Belum, masih.
Cuman yang udah pasti tuh
beberapanya sih udah dipilih.
Ada ini, ada figur yang gue suka terkait ini ya, ekonomi. Ada Janet Yellen jadi Menteri Keuangan, Secretary of apa ya namanya tuh, kalau di Amerika tuh sekretari
gue lupa namanya lagi, yang ngegantiin Steve Mnuchin.
Mnuchin
si Mnuchin pak
Menke jadi Janet Yellen, former bank sentral, chairwoman bank sentralnya The Fed, chairman itu pinter tuh, tapi dia diganti sama Trump.
Trump
first,
itu
the first woman di bank sentral.
Secretary of the Treasury.
Ah, Secretary of Treasury. Nah, then the first Secretary of Treasury di United States. Baru pertama kali nih.
Progresif. Biden progresif. Dia mencoba ya kan Kamala Harris.
Kamala Harris the first
Vice President woman Asian. Dia juga
campuran
African, kan?
African. Ya, mixing.
Ada campuran India dan Afrika. Makanya orang India nih Modi seneng banget nih kayaknya dia.
Wah, apalagi di ini ya, di Silicon Valley ya. Happy semua tuh. Programmer banyak di sono.
Banyak orang India. Aduh.
Kayak 100% deh itu juga.
Aduh, ya, ya gitulah. Biden banyak kayak kemarin juga kan waktu inaugurasinya.
Iya. Yeah.
Banyak perempuan yang dilibatkan kan.
Betul.
Ada Lady Gaga coba sama Jennifer Lopez anjrit.
Yang nyanyi ya, nyanyi di inaugurasi nih.
Mm-hmm.
Jadi kayaknya gue bingung nih kayak kan Biden udah ada berumur lah. Masa presiden paling tua kan sepanjang sejarah?
Iya kayaknya ya.
Kok gak salah gitu gue baca.
Sepanjang sejarah mana? Dunia atau Amerika?
Presiden Amerika.
Oke.
Sepanjang sejarah presiden Amerika dia tertua. Terus apakah dia banyak melakukan aktivitas di luar atau kayak misalnya gue benerin apa sih, gue benerin regulasi dan birokrasi deh gitu, Kamala Harris aja yang aktif untuk jadi show off jadi
oh iya itu gue nggak tahu sih, cuma menurut gue Biden gitu-gitu dia masih fit.
Iya sih,
masih kelihatannya masih fit. Kan dia kalau misalnya mulai terasa lelah tinggal nelfon Mahathir. Tir M, Dokter M, jamunya apa?
Gua saranin telepon Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu tuh jamu. Gua juga tahu tuh ada jamu babah kuyak kalau mau.
Jamu babah kuyak
ya, menarik itu. Tapi pas zaman Trump tuh udah ada sedikit bocoran terkait menteri-menteri atau enggak ya?
Udah sebenarnya waktu Joe Biden udah jadi primary candidate dari Demokrat. Parti itu kan, dia harus udah mulai ngasih,
naro
nama. Ya, ngasih bayangan ke masyarakat bahwa nih.
Kayak Janet Yellen aja udah, Janet, yang satu-satu yang gue tau cuma Janet Yellen doang yang pasti, dan yang terkenal ya, maksudnya sisanya gue kayak nggak tahu.
Gue juga nggak tahu sih.
Kalau ya, Trump zaman-zaman tahun tuh banyaknya tuh kan dari
private sector
dari Wall Street lah, orang-orang Wall Street, banker semua. Mnuchin ini juga bankers kan.
Mnuchin ya, Ajit Pai yang jadi FCC ya, ya Federal Communication Commission teh ya, yang regulasi internet.
Yeah.
Terus si Betsy DeVos menteri pendidikan, itu kan juga dari dulunya board of apa, pernah menjabat board dari private school gitulah. Makanya selama jabatnya Betsy DeVos itu kan private school yang justru diuntungin.
Iya. Sama menteri luar negeri juga kan, siapa sih, Steve
Bannon.
Mike Pompeo
ya,
menteri luar negeri kan,
kalau gue lupa. Pompeo coba,
Mike Pompeo atau menteri itunya ya, lupa gue nama-namanya tuh, gak asing gitu
ya. Pompeo tuh ya, Secretary of State, benar.
Iya kan,
Mike Pompeo
tuh tiga nama itulah, apa sih, berapa nama yang gue tahu tuh, Steve Mnuchin, Mike Pompeo, terus yang sama Cina tuh apa, Secretary of Trade gitu, apa ya, lupa. Banyaknya tuh orang-orang Wall Street gitu.
Ya, terus ada Jared Kushner.
Jared Kushner apa? Staff sus milenial.
Dia mah staff segala bisa kayaknya. Enggak ngerti apa-apa juga, ya udah lu kesini disuruh nanganin COVID. Disuruh nanganin, suruh nanganin masalah Timur Tengah coba.
Oh, sih tahu banget kayaknya.
Dasar.
Mantep. Ada hal yang menarik apa lagi, Kak? Maksudnya terkait kalau ditarik ke Indonesia ya. Sebenarnya ini harus dimanfaatkan. Maksudnya terkait Joe Biden tuh kan regulasi-regulasinya mungkin agak sedikit bisa lunak gitu terkait kalau kita kan hubungan bilateral atau apa gitu. Jadi sebaiknya dimanfaatin sih untuk kerjasama perdagangan menurut gue.
Kirim balik Kak, Pak Luhut ke sana.
Bentar kemarin saya tuh cuman ini doang nih, seng doang nih ke Trump tuh. Enggak, ini saya Demokrat banget nih.
Demokrasi banget. Pak Biden. Di Indonesia ada juga Partai Demokrat.
Yui.
Itu kesamaan yang kita.
Benar-benar. Oh iya, BTW Trump tuh sempat ini kan mau bikin partai, Patriot Party.
Iya, dia mau bikin partai karena dia merasa Republican sejak penyerangan Capitol Hill itu kan banyak yang akhirnya ngerasa wah Trump keterlaluan. Mm-hmm. Dia enggak ngedukung. Nah, Trump kan kalau misalnya digituin dia ngambek.
Iya, iya.
Bilang ah gua
bikin partai. Loyalis gua banyak. Gitu kan, kayak gua kira mau jadi partai Republik Perjuangan.
Republik Perjuangan atau pasti nama-namanya pakai-pakai yang gitu-gitu, patriotik, apalah-apalah.
Yang seolah-olah nasionalis banget gitu ya dia. Uh-huh. Padahal mah ya ada kepentingan aja itu mah.
Betul. Gue tuh sebenarnya kan sempat ini, Trump itu kan egonya tinggi seperti yang kita tahu kayak tadi gitu kan dia enggak didukung sama rekan separtainya langsung ngancam mau bikin partai baru.
Iya, iya.
Nah, salah satu yang menohok ego Trump itu seperti yang lu bahas tadi, masalah banyaknya orang yang datang waktu dia dilantik. Mm-hmm. Kan Obama lebih banyak. Mm. Nah, gue tuh sebenarnya rada-rada takut Trump tuh ngerasa kayak menang. Oh, Joe Biden gak ada yang datang nih, Joe Biden gak ada yang datang. Tapi kan akhirnya ada sekitar 200 ribu bendera yang ditancepin di tempat inaugurasinya. Di National Mall yang tempat biasanya orang ngumpul waktu inaugurasi itu.
Yang ada kolamnya.
Ya, itu tuh yang itu. Untuk merepresentasikan orang-orang Amerika yang gak bisa datang. Jadi malah lebih wah kelihatannya di National Mall-nya. Kalau gue lihat ya, banyak banget bendera, udah gitu artis-artis A-lister gitu kan banyak yang udah lama kan kayak Lady Gaga, Jennifer Lopez, mana mau datang ke Washington selama ada Trump. Ya kan yang datang paling Kanye West doang yang orang delusional itu kan.
Cocok tuh kayak buat 2024 dah tuh nyalonin dan berdua dari partai partai.
Nah itu dia makanya partai patriotik. Jadi banyak ya orang-orang lama yang datang lagi gitu.
Tapi gue kayak masih nggak setuju sih kayak misalnya kan kalau walaupun presiden udah turun kan tetap dipanggil Mr. Presiden ya.
Ya.
Gue kayak masih
nggak. Presiden Trump. Ya makanya harus diimpeach.
Oh biar kayak itu ya. Oke. Terus gue setuju deh berarti.
Jadi di depannya presiden ada disgrace. Disgrace presiden Trump.
Ada kejabatan apa ya, julukan yang tidak ini ya. Tidak resmi.
Presiden tidak terhormat tidak Trump.
Kan keren tuh kok Mr. Presiden Obama.
Presiden. Sampai Bush juga sekarang masih presiden.
Iya, Mr. Presiden. Biden yang enak dari Mr. Vice Presiden jadi Mr. Presiden.
Kayaknya baru nggak banyak yang dari vice president akhirnya jadi presiden kan di Amerika.
Iya ya, kalau si itu Bush juga ya?
Gua lupa tuh.
Bush kok nggak salah juga deh.
Bush juga ya?
Nggak mungkin kan dari
yang jelas kan,
dari ini dari siapa? Bush kan dari yang skandal tuh.
Clinton
kan Clinton enggak. Demokrat kan?
Demokrat.
Siapa ya?
Yang jelas mah LBJ, Lyndon B. Johnson itu kan karena Kennedy-nya ditembak.
Tembak ya? Gokil sih. Kenapa Joe Biden gak maju dari dulu ya?
Dia kan udah ngerasa udahlah gak usah ikut lagi. Udah tua
juga. Dia emang udah gak ada hasrat sih kata
gue. Dia udah pernah waktu tahun 98.
Waktu masih muda ikut capres 93. Doang kan? Pencalonan dari partai doang kan?
Pencalonan dari partai tapi gak sampai primary. Terus dia pernah nyoba lagi di 2000 awal-awal kalau gak salah. Cuma gak jadi primary juga. Tapi akhirnya kan dipercaya sama Obama untuk jadi vice president. Gitu aja sih. Terus waktu Obama turun, Biden gak mau kan soalnya dia emang udah gak punya keinginan. Tapi begitu ngelihat kekacauan Trump dia bilang,
gue gak bisa nih, gue kayak orang goblok yang maju.
Misalnya kalau Bernie Sanders yang maju, kayaknya banyak orang yang gak mau milih dia.
Benar-benar. Itu tuh benar-benar terpolarisasi, mau milih Bernie Sanders atau enggak udah gitu.
Soalnya lebih gampang diserang si Sanders dari isu sosialis.
Sosialis banget.
Jadi kayaknya butuh orang tengah emang kemarin itu yaitu Biden.
Emang rata-rata calon Demokrat tuh kayaknya harus begitu deh. Jangan terlalu ke kanan banget. Ke kiri banget gitu. Jadi ya harus sedikit ke tengah karena biar bisa narik yang orang-orang swing voter juga.
Iya betul.
Ya kan?
Susahnya Bernie Sanders itu dia agak terlalu ke kiri.
Tapi itu punya prinsip bagus sih.
Tapi kalau ke depannya justru orang-orangnya yang anak-anak mudanya tuh lebih ke arah sana.
Ya.
Jadi kalau Bernie Sanders masih bisa nyalonin lagi di 3 election ke depan, mungkin makin banyak orang yang bisa ngevote untuk dia.
Benar. Tapi dia datang ya ke Inagarusnya?
Ya datang.
Sempat viral itu fotonya, kenapa ya?
Gua kedinginan dia.
Oh.
Ya, ini udah tua.
Iyalah.
Udah umurnya udah berapa? Dia tuh
80.
Iya segituan lah ya.
Gak beda jauh sama Joe Biden rasanya.
Lebih tua setahun dari Joe Biden. Sebenarnya cuma kelihatannya jauh lebih
tua. Iya.
Iya dia tuh kedinginan.
Oke. Ya semoga amanah lah.
Semoga amanah. Lu nonton gak kemarin proses inaugurasinya?
Tidur gue gak.
Gue cuma waktu mau tidur kan. Terus buka-buka YouTube. Wih ada live nih dari Vox.
Iya.
Gue sempat nonton.
Ah.
Seru juga yang... tuh. Makanya dia, gue tahu sih.
Dilantiknya tuh di mana? Di Capitol Hill atau di ya, White House?
Bukan di White House. Di
kayak sumpah jabatannya gitu enggak ada.
Ada di itu tadi di National Mall namanya ya.
Oh.
Ya, National Mall. Di depannya Capitol Hill kalau enggak salah. Nah. Tapi enggak di Capitol Hill-nya banget kalau enggak salah ya. Iya, itulah makanya gue tahu tiba-tiba ada Lady Gaga, ada Jennifer Lopez. Iya. Terus ada yang gue suka tuh ini, kan setiap pelantikan presiden tuh ada poet. Ada poet. Itu apa sih namanya?
Puisi.
Puisi. Yang membacakan puisi apa?
Pujanggut apa?
Oh, kan kalau bahasa Inggris kan poem, itu kan puisi. Poet yeah. Yang membacakan puisinya.
Iya, yeah, poet.
Nah, ini tuh anak masih muda. Ternyata umurnya masih 22 tahun, namanya Amanda Gorman. Itu menurut gue bagus sih. Dia sampai dipuji kan sama banyak orang tentang puisi yang dia bacakannya. Itu tentang nohok banget lah dan nyerang Donald Trump juga gitu.
Oh my god.
Kayak kita tuh bukan negara yang rusak.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Ini adalah negara yang belum selesai dibangun.
Gokil.
Yeah, kan memang masih building gitu. Yeah. Maksudnya Indonesia kan juga begitu.
Betul.
Eksperimen Soekarno yang masih berlanjut. Kalau kata gua gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, itulah bagus banget. Dia banyak banget ininya noh Trump, tapi kata-katanya juga bijak gitu. Dia juga ngebahas tentang Capitol Hill. Terus
insiden yang kemarin.
Terus dia ini juga kayak menyuarakan lagi tema dari kepresidenannya Biden, yaitu unity. Biden itu pengen salah satu main fokusnya dia untuk menyatukan kembali Amerika, karena kan selama Trump, Amerika itu terpecah belah, makin terpecah belah. Yeah. Nah Biden itu gak mau. Dia bilang, kita kan sama-sama American. Kita boleh punya ketidaksetujuan.
Yeah.
Kamu tidak setuju sama saya, gak apa-apa. Itu wajar, itu demokrasi. Tapi jangan sampai ketidaksetujuan itu membuat kita menjadi musuh. Membuat kita saling menyakiti satu sama lain.
Itu harus dicontoh juga ya di kita.
Ya memang. Ya maksudnya ya, enggak, kalau mau semuanya satu suara ya namanya diktatorship.
Iya,
kan?
Iya, betul.
Tiranisme.
Tiranisme.
Apa kata pemimpin atau apa kata komandan, ya kayak di tentara aja kan.
Iya.
Semua satu suara, cuma yang namanya demokrasi kan ya pendapat itu menjadi sesuatu yang bebas untuk dimiliki orang.
Ya, dan gue baru tahu loh bahwa tentara-tentara dan polisi itu punya hak suara loh.
Ya kan, tentara polisi aja punya kan?
Iya. Maksudnya bisa gak setuju dengan komandannya gitu maksudnya.
Iya.
Gak masalah gitu, gue baru tau.
Orang katanya kan James Blunt penyanyi yang You're beautiful. Itu gue gak bisa nyanyi. Dia kan sempat gak nurut waktu disuruh nyerang.
Itu dia tentara?
Dia dulunya sempat jadi tentara.
Oh.
Jadi waktu perang tuh dia bawa gitar ngejreng-ngejreng.
Jadi penyanyi perang. Si cocok.
Iya. Jadi kok grupnya dia itu, gue gak tahu sih ini denger dari cerita dia waktu di Top Gear gitu. Dia tuh disuruh ngeluncurin rudal kemana gitu, terus dia bilang gak mau. Dikasih order, cuma gak mau maksudnya.
Oh kayak kasus.
Katanya kalau misalnya itu dilakukan, Perang Dunia Ketiga sudah terjadi sama Rusia.
Oh shit. Oh sama juga yang kasus yang ini loh, yang pas Perang Dingin itu. Yang ada satu tentara satu komandan kapten kapal
submarine-nya.
Itu ya kapal selam itu. Disuruh. Dia tinggalnya disuruh luncurin itu untuk ngancurin Rusia. Dia enggak mau. Ini enggak jadi terjadi deh Perang Dunia Ketiga.
Nah, makanya. Jadi kan maksudnya kebebasan berpendapat itu ya maksudnya dalam demokrasi itu adalah hak dasar ya. Hak dasar. Jadi jangan sampai itu tuh memecah belah gitu loh. Jadi ya biarkan, kamu gak setuju sama pendapat saya bukan berarti kamu musuh saya.
Viral sih itu.
Iya, kita masih sama-sama ya di sana gitu kan, kita sama, masih sama-sama warga Amerika. Ya kayak di Indonesia juga gitu lah. Maksudnya ya kita dari berbagai macam suku, pulau gitu, pasti adalah perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan. Jangan sampai itu kan memecah belah.
Kalau gue ini sih kayak berbeda pendapat gak apa-apa, tapi jangan merasa benar.
Iya.
Maksudnya ya, jangan ya lu salah, gue yang benar ya, itu.
Iya.
Gue dulu gue sempet kayak gitu kan, maksudnya ya gue yang paling benar gitu. Dulu kayak punya pendapat kayak gitu, gitu. Cuman kesini kayak gak juga lah, mereka juga punya hak mereka untuk berpendapat kayak gitu, asal logis.
Iya. Dan kebanyakan yang gue amati ya, kebanyakan yang menjadi apa ya namanya konflik itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar benar dan benar-benar salah. Itu cuma kayak pendapat yang ini aja gitu loh. Jadi kalau dipandang dari satu sisi ya mungkin dia lebih benar, dipandang dari sisi lain mungkin dia lebih benar, tapi kan ya gitu lah namanya juga konflik. Nah Trump itu kan dia anak kecil yang belum mengerti apa itu konflik, cara menangani konflik dengan baik.
Karena, emang dia nggak pernah belajar dari perusahaan gitu?
Hah?
Dari perusahaan dia gitu, kalau ada konflik internal pecat-pecatin kali ya.
Ya kan caranya dia kayak gitu.
Oke, bener juga.
Antara dia ya gitulah, Trump tahu sendiri anak-anak kecil gitu.
Bocil-bocil.
Kalau mau tahu Trump kayaknya harus lu wawancara rekan-rekan bisnisnya dulu gitu. Oh, gimana sih di Trump tuh kalau bisnis?
apa namanya? Orang yang dari kecil sudah punya privilege.
Iya, betul.
Sekolah juga sekolah terkenal kan dia?
Iya, benar.
Sekolah private school termahal.
Nah ya gitulah. Jadi realita Trump itu kan bukan realita orang Amerika yang umum gitu. Dia ngerasa aja. Dia tuh sebenarnya kata gue juga gak terlalu pengen pekerjaan menjadi presiden ya. Dia cuma pengen kayak star powernya seorang presiden. Karena kan Obama itu membawa US presidency menjadi sesuatu yang kayak artis gitu kan. Kayak benar-benar bintang dia tuh. Ya, Trump itu kayak terpikat ke situnya gitu, kayak oh gue bisa nih tapi nggak pernah bisa gitu.
Untuk menandingi Obama sulit sih.
Orang kemarin aja ya, waktu kan presiden-presiden lama datang dari yang masih hidup itu kan si
Bill Clinton.
Sebelum Bill Clinton ada satu lagi yang udah tua.
Bush senior kan udah meninggal.
Bush senior udah meninggal, si dari Demokrat gue lupa namanya. Ya itulah yang udah tua, yang dulu dia cuma satu kali, satu term doang yang emang orang itu lebih sosial gitu sih. Itu datang kalau gak salah. Terus Clinton, Bush, begitu Obama keluar, itu ditepuk tanganin paling keras.
Oh gitu.
Clinton sama Bush gak dapat setepuk tangan sama meriah Obama. Bahkan Biden keluar aja gak seriah Obama gitu. Jadi, Obama itu masih superstarnya American president gitu.
Benar-benar.
Dan Trump itu pengen mengalahin dia, dia tuh iri akan itunya, kayak kok bisa, gue pengen jadi superstar presiden, tapi kan dia gak bisa.
Malah meninggalkan legacy yang jelek.
Dia diingat sebagai ya itulah, gitu.
Dia ngapain abis ini ya?
Hah? Ya paling
sosmed jadi... gak bisa kak, ngapain, bercocok tanam gak mungkin, di Miami ada apa nih, jualan es kelapa kayaknya, panas nah, kan?
Kan di bisnisnya dia juga banyak yang ini kan terhambat COVID kan.
Iya.
Jadi ya
terutama dia kan real estate property.
Real estate gitu. Property dan hospitality.
Hotel.
Ya gak tau lah gimana. Paling dia ngandelin anak-anaknya paling.
Bisnis di luar kali ya.
Kan si Jared Kushner bisnis di Israelnya ya,
gacor ya.
Ini kan lancar gara-gara dekat sama Netanyahu.
Tapi setelah adanya Joe Biden dilantik baru 2 hari katanya lu udah ada penyerangan ya di Baghdad.
Gue enggak tahu, setahu gue Israel enggak merasa enggak suka gitu.
Karena apa? Jadi kalau enggak salah sih kalau setiap presiden Demokrat yang jadi presiden gitu daripada Demokrat pasti aja tentang perang gitu. Ada aja konflik di aja tim tank tuh.
Aduh. Iya, nggak tahu lah. Cuma Al Jazeera yang melaporkan kalau nggak salah.
Iya.
Netanyahu dan pokoknya pemerintahan Israel tuh kecewa gitu bahwa Trump gak jadi presiden lagi.
Gak ada orang dalam.
Box ya. Ada Kushner. Ya gitu lah.
Dari Amerika ada apa lagi gak?
Ya paling Trump nantinya kan akan di dia kan mencoba melindungi diri dengan pardon-pardon gitu kan. Sebelum, jadi di masa terakhir dia menjabat itu yang dia lakukan adalah coba apa ya, ngebebasin teman-temannya dari masalah hukum. Dan dia juga mencoba untuk melakukan itu ke anak-anaknya dan dirinya. Jadi dikasih presidential pardon. Banyak enak banget, sumpah, sampai 100 berapa orang itu yang dikasih presidential pardon sama dia tuh. Jadi ya itulah, ketahuan, kelihatan banget kan dia cuma self-serving gitu. Dia cuma nge-iniin dirinya sendiri gitu. Banyak banget.
Mementingkan diri dia sendiri.
70 orang gitu tadi. 74. Tapi dia juga ini menjalankan apa namanya, eksekusi. Jadi ada orang yang dijadwalin eksekusi mati. Itu kan sebenarnya bisa dipardon gitu kan. Dia enggak, dan katanya Trump itu selama 4 tahun menjabat itu dia mengeksekusi orang terbanyak. Bahkan presiden yang menjabat 2 periode aja di gak masa jabatannya itu enggak ada yang mengeksekusi orang sebanyak Trump.
Waduh. Kejam nian nih orang.
Ya, dan ya itulah kan, tuh orang kulit hitam juga yang dieksekusi. Jadi sempat di beritanya tuh kayak gitu-gitu, kayak ini teman-temannya yang orang bank, yang orang-orang Wall Street pada dipardon, ini orang yang orang kulit hitam ini kenapa enggak? Maksudnya ya jangan hukumannya aja lah, jangan sampai hukuman mati gitu, tapi di life sentence aja gitu kan sebenarnya udah cukup menghukum gitu. Cuma ya tahu sendiri Tam, nggak tahu gimana. Mungkin dia juga nggak peduli gitu kayaknya. Ya udahlah, terserah.
Ya terserah lah.
Gue mau pengen ngebebasin teman-teman gue dan diri gue sendiri aja lah.
Selamatin. Dia sebelum tenggelam kapal dia udah pakai skoci sendiri.
Ya gitu sih. Ada banyak banget nih, 74 orang. Ada yang dulunya ngebantu mata-mata Israel buat nanemin mata-mata di pemerintahan Amerika.
Hah? Itu di pardon?
Di pardon. Ya gitulah.
Banyaklah. Tapi dengan sepeninggalannya Trump nih, kayak apaan aja, kayak meninggal ya dia. Maksud gue setelah dia lah turun gitu. Sepertinya ini kayaknya presidennya lovable gitu.
Lovable. Ya Biden.
Jadi
orang tengah sih.
Jadi nggak bisa untuk di roasting, nggak bisa di. Oke, kayak kita banyak dikit ya kak.
Tenang. Masalahnya kan masih banyak di Republican di Senat.
Oh benar.
Kayak Mitch McConnell tuh kan masih suka ngaco orang. Kayak kemarin kan dia jadi Senat Minority Leader karena kan persikatannya udah bukan dari itu kan. Kan biasanya kayak kemarin kan House Minority Leader Chuck Schumer kalau dari Demokrat. Nah, sekarang Chuck Schumer kan jadi House Majority Leader. Si Mitch McConnell jadi House Minority Leader. Tapi dia nggak mau banget dibilang House Minority Leader. Jadi yang dia ganti, title dia adalah Republican Leader. House Republican Leader. Dia nggak mau dibilang House Minority Leader. Terus diketawain dong sama orang-orang kayak, lu segitunya nggak mau dipanggil Minority Leader sampai ngerubah gitu. Terus itunya biasanya kan House Majority Leader Mitch McConnell. Ini di Twitter, nama Twitternya cuma Leader McConnell. Kayak udah sih terima aja gitu.
Ih, sama aja nih baperan ya.
Baperan, makanya masih ada orang-orang kocak juga.
Tapi nah yang menarik nih, kalau ini masih awal sih, cuman gue kayak penasaran aja, setelah Biden siapa gitu.
Masih lama sih.
Iya sih, cuman jadi kayak kayak Biden kayak nggak mungkin 2 term sih gitu. Jadi ya patut. Dan dari Republikan siapa gitu kan?
Trump.
Kalau yes, kalau asumsinya dia di ban gitu, maksudnya
ya nggak tahu. Cuma soalnya Trump tuh masih populer di kalangan Republikan.
Iya dia.
Sebenarnya makanya itu kan
pasar niche banget.
Ya itulah, mungkin banyak orang yang termakan bullshitan dia soalnya. Menurut gue akan lebih ke kalau Demokrat akan lebih ke progresif lah, kayak AOC gitu-gitulah. Elizabeth Warren mungkin maju lagi. Kamala Harris bisa maju.
Kita tunggu ini aja lah, program hari pertamanya Joe Biden, kita saksikan apakah berjalan dengan baik. Karena kan maksudnya kadang-kadang tuh program presiden tuh tidak lolos di House of Representative atau House of Leader gitu-gitu kan.
Iya.
Jadi benar-benar tuh kalau misalnya kayak di kita aja, ketika jadi presiden masih bisa mungkin untuk menguasai DPR-nya.
Hmm.
Sehingga gampang untuk melobi, untuk ngeluarin kebijakan tuh gampang lah.
Hmm.
Kalau ini kan benar-benar cuma dua partai gitu loh, Kak.
Iya, itu dia susahnya.
Susahnya tuh itu.
Susahnya gua.
Kalau kita kan seolah-olah dua kubu tapi bisa ditarik, Bos.
Iya kan, ada yang suka tiba-tiba pindah-pindah.
Iya.
Pindah.
Gabung sama gua dah. Yeah. Jadi gua dukung lu nanti di term selanjutnya.
Cia. Jadi dinamikanya lebih seru ya.
Iya, lebih beragam gitu. Walaupun ya menurut gue gak asik sih kalau gak ada drama di antara eksekutif dan legislatif. Ya, bener gak? Maksudnya di Amerika kan rame gitu. Aduh, goblok banget nih DPR anjir. Ibaratnya ya, ini makanya, bukan DPR kita ya.
Iya.
DPR, aduh gila banget nih DPR. Bikin presiden pusing kan itu.
Iya benar.
Menurut gue itu bikin presiden pusing gitu.
Terus jadi ada berita-berita drama gitu.
Iya gitu kan.
Makanya baik-baiknya Amerika itu membiarkan Trump bikin partai baru.
Dari tiga poros ya.
Tiga poros. Iya gitu.
Yang dukung siapa ya? Kayak Bumi Datar, tidak percaya COVID, COVIDiot.
COVIDiot, vaksin yang tidak anti-vaxxer.
Anti-vaxxer, Trump-diot.
Terus revisionist historian. Gak ngerti lah.
Pegawai Trump Tower.
MAGA people.
MAGA people.
MAGA people.
Eh kalau Joe Biden apa? Unity ya tadi ya?
Unity, dia mah pengennya bersatu-bersatu. Hmm. Kan dia bilang, buat kalian yang tidak memilih saya, percayalah, saya juga bekerja untuk kalian. Kalau Trump kan enggak.
Iya. Lo gak milih? Enggak, gue kirimin lo APBN.
Iya kan, dia mah gitu, baperan. Kayak bocah.
Iya. Tapi Joe Biden tua gak kayak bocah?
Ya. Trump itu special case. Itu special case.
Enggak, itu mah watak aja.
Iya, kayaknya. Once in a lifetime kayaknya ada presiden kayak gitu. Tapi gara-gara Trump jadi ada Bolsonaro, ada ya gitu lah.
Ada di Indonesia ada? Enggak usah deh. Terilang nih podcast.
Iya sih, takut juga.
Gitulah. Ada lagi enggak dari Amerika?
Gitu aja dulu dari USA.
Udah panjang juga
dari
nih.
Luar.
Kalau dari dalam negeri tuh aduh banyak berita duka semua nih.
Iya, benar. Kayak udah baru minggu lalu gue bilang apa yang harus kita waspadakan. Kejadian.
Benar. Banyak bencana-bencana alam.
Banyak banget dan itu tuh di jangka waktu yang
berturut-turut
gitu. Dan bencananya tuh macam-macam. Dari
gunung meletus,
banjir, gempa longsor.
Ya dan di mana-mana, maksudnya tiap pulau ada. Gue berharap ini bisa ya, maksudnya pemerintah lagi pusing sama pandemi juga kan, ini bencana juga, bencana penyakit gitu.
Iya,
terus dikasih bencana alam ya, puyeng juga sih.
Di pengungsian itu kan kayak hotspot untuk penyebaran penyakit.
Iya
gitu,
betul
kan.
Betul.
Orang biasanya di kayak disentri gitu-gitu kan, kalau udah di tempat pengungsian tuh suka merajalela.
Iya disentri apa gitu-gitulah pencernaan.
Karena kan ya namanya orang kan begitu bencana ke tempat pengungsian ya banyak yang bisa ditahan, tapi kan kayak buang air gitu nggak bisa ditahan.
Betul.
Kalau misalnya belum ada fasilitas ya sembarangan, tapi kalau ada tempat buang air sembarangan gitu kan tempat penyebaran penyakit gitu kan. Betul lah
yang ya
Kalimantan Selatan yang parah banget tuh ya,
kemarin di Manado juga banjir.
Manado ya, iya, aduh miss Manado tuh,
banyak
banget
lagi di awal tahun udah dikasih ini ya, cobaan juga nih negara kita.
Minggu lalu aja gue lagi keluar kan, Bandung hujan gede, banjir dong.
Iya, bener.
Di daerah sono Tegalega.
Gue tuh mewajarkan ketika wali kotanya kena COVID ya, tapi kalau udah sembuh gue kayak mentol.
Dan
jangan lupa 3M.
Jangan lupa 3M. Gimana mau 3M kalau di tempat pengungsian ya?
Iya juga sih kok, bener.
Kalau gitu yang namanya kayak distribusi bantuan itu kan, kalau gue denger-denger gitu ya, denger-denger doang ini mah suka gak merata gitu. Jadi ya menurut gue kayak mestinya orang itu jangan cuma ngirim bantuan tapi ngirim orang-orang kompeten untuk mendistribusikannya gitu loh. Mm-hmm. Jadi harus ada volunteer-volunteer yang bisa gitu.
Mm-hmm. Tapi untungnya di Indonesia tuh kadang pemerintah ngebantu terus ada kayak pihak LSM maksudnya.
Iya.
Non apa sih namanya?
Lembaga swadaya masyarakat NGO
kan. NGO gitu. Itu yang lebih siaga juga gitu. Langsung.
Kirim. Cuma maksudnya yang gue dengar sih ini mah dengar doang, gue nggak tahu verifikasinya gimana gitu kan. Cuma kan banyak yang akhirnya bantuan itu banyak yang hilang, banyak yang diambil pihak-pihak tertentu gitu. Jadi
untuk menguntungkan diri sendiri gitu.
Ya makanya gue bilang yang ngambil biasanya ini lagi gitu kayak ya korban-korban lagi. Cuma kan kalau misalnya nggak ada sistem untuk membagikannya, jadi kayak gitu kan ada orang ngambil banyak. Nanti ada yang gak kebagian, ya tahu sendiri namanya keserakahan gitu kan.
Apalagi di keadaan darurat, wah itu sifat aslinya keluar.
Gue tadinya sempat mikir gini, gimana kalau misalnya kita juga ngebayar si orang yang terkena bencana ini menjadi kayak tim buat ngedistribusin bantuan gitu. Jadi mereka dibayar biar mereka gak ngambil gitu. Tapi gue juga gak yakin juga, bisa jadi udah dibayar tetap ngambil.
Tetap ngambil. Selama bisa mah bos, ambil aja.
Dia untungnya lebih banyak lagi gitu kan.
Iya, bener sih. Itulah, di satu sisi tuh harus jadi bahan refleksi sih, kayak terutama pemerintah ya. Kadang kan kayak bencana terolah gempa dan gunung meletus itu kan alam bener gitu.
Yeah.
Lu gak bisa mengaturnya, gak bisa mencegah. Kalau kayak banjir, longsor itu kan bisa, menurut gue masih bisa di, bukan ditebak sih, tahu penyebabnya gitu.
Tahu. Pemerintah mungkin nggak tahu. Cuma banyak orang yang tahu.
Nggak, pemerintah ngiranya karena hujan yang lebat, yang deras, cuacanya. Cuaca kan nggak bisa diatur, Kak.
Nggak bisa.
Nggak bisa buat jadi bahan usaha kan.
Nggak bisa cuaca diatur. Apa? Biasanya kalau nikahan itu kan ada jasa. Ada jasa pawang hujan. Kalau mau ada acara gitu kan. Kalau menurut gue juga sebenarnya, gue nggak tahu. Ini mah, ini gue aja, mimpi gue aja. Kayak yang namanya gempa dan dari gunung di Indonesia kan itu bencana yang kita tuh resiko terkena itu tuh gede, ya karena kita di Ring of Fire kan.
Iya betul.
Nah, sejauh ini itu kan nggak bisa diprediksi. Cuma kan dulu juga orang susah memprediksi cuaca. Mungkin bisa kalau misalnya kayak berapa jam lagi mau hujan gitu mungkin bisa gitu. Cuma kalau kayak memprediksi dari hari-hari sebelumnya kayaknya susah. Sekarang gue kalau buka Google, prediksi seminggu sampai dua minggu ke depan
udah ada,
ada gitu kan. Berarti kan dengan ilmu itu tuh bisa.
Bisa iya.
Siapa tahu nanti ke depannya ilmu geologi, geofisik, vulkanologi gitu-gitu mungkin bisa mencari tahu juga gitu buat tanda-tanda setidaknya untuk warning dua hari sehari sebelumnya aja udah gede, apalagi untuk gempa gitu kan buat orang waspada gitu. Mungkin menurut gue bisa. Nah, sayangnya kita ini kan ada di daerah itu Ring of Fire. Tapi kayak ahli-ahlinya itu tuh kayak mestinya bisa lebih bersinar gitu. Kita banyak yang bisa di-studi oleh ahli-ahli kita.
Betul.
Soal namanya vulkanologi, geologi gitu-gitu. Kalau ada dana untuk researchnya gitu.
Iya.
Ya kan. Betul. Maksudnya negara-negara maju itu banyak karena majunya itu karena saintis gitu.
Iya betul.
Yang nantinya ya bisa ilmunya diaplikasikan ke industri, tapi bisa juga untuk hal-hal seperti ini. Dengan kita bisa membaca bencana, kita juga bisa menghemat ini kan banyak kerugian gitu.
Bisa. Tercover, maksudnya kerugian baik itu material dan imaterial ya.
Iya, di Jepang aja kayak oke, kita belum bisa prediksi gempa, tapi kita bisa bikin bangunannya jadi anti gempa gitu kan.
Iya benar.
Di kita kan hal-hal seperti itu belum, kayak kemarin yang di gempa di Sulawesi. Kan gedung-gedung apa? Gubernurnya ya malah runtuh.
Iya. Tidak teransuransi lagi.
Ya, tidak teransuransi. Nah, itu maksud gue. Ya itulah gue pengen apa ya namanya akademi research gitu adalah alokasi uang dari pemerintah gitu untuk itu gitu.
Mending dipakai buat
I understand.
Ada apa lagi ya di Indonesia ya?
Oh, tadi soal itu.
Apa?
Gue baca ini di Jakarta Post. The Jakarta Post. Indonesian government denies deforestation linked to Kalimantan floods. Kata Indonesian, kata The Jakarta Post ya. Mm. Jadi kayak, oh ini gara-gara penebangan hutan nih, penebangan hutan. Ah enggak lah, masa kayak gitu. Masa gara-gara hutan jadi banjir.
Tidak mungkin dong karena penebangan hutan, karena air nih mah.
Kan hutan yang tebang enggak banyak ini. Ya maksudnya, coba di studi lagi, kita punya saintis gitu kan. Kita punya ahli saintis. Coba kasih dana buat mereka nge-studi lagi lingkungan hidup. Studi lagi ya ini, okay. Hal-hal seperti ini.
Kalau gua,
ini kenapa terjadi.
Kalau gue baca di koran ya kan, kadang si apa LSM lingkungan kan ngomong, ya ini gara-gara pengusaha. Pengusahanya bilang, kita udah sesuai AMDAL kok.
Bener juga ya. Pengusaha tinggal bilang gitu lah, izin.
Lolos nih. Ini salah siapa sih? Mau nyalain cuaca tapi gak mungkin.
Ya, soalnya kan katanya ini kan, ini karena curah hujan yang
tinggi,
luar biasa, yang ekstrim. Nah, prediksi orang-orang adalah kedepannya cuaca ekstrim ini gak akan jarang.
Mm-hmm.
Akan lebih sering.
Mm-hmm.
Ya kan?
Mm-hmm.
Prediksi. Tapi ya maksudnya orang memprediksi semakin tahun semakin hangat.
Yeah.
Data-data yang terutama dari Eropa dan Amerika itu benar.
Yeah, yeah.
Terus saintis Amerika yang prediksi namanya hurricane itu makin gede, makin lama, makin banyak.
Yeah.
Tahun kemarin terprediksi benar juga.
Mm-hmm.
Dua tahun berturut-turut.
Mm.
Yang tahun 2020 kayaknya agak nggak terlalu
sih. Kayak fokus ke COVID.
Iya kayaknya Allah juga kayak udahlah turikan yang terdulu.
Kasian loh.
Tapi maksudnya trennya itu banyak yang benar gitu kan.
Mm-hmm.
Sea level rise itu benar terjadi. Mm-hmm. Banyak neighborhood di kayak di New York gitu. Mm. Yang udah mulai kerendam. Di Jakarta juga gak bisa dipungkiri lah, Jakarta udah mulai tenggelam.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Iya itu selain karena groundwater extraction tapi juga karena sea level rise gitu kan.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Nah itu masa-masa seperti itu tuh kan scientist tuh udah bisa memprediksi ya, tolong inilah dengarkan gitu, jangan kayak Trump gak mau dengerin scientist.
Iya, iya.
Be like Biden.
Dia kayak percaya dukun deh.
Nah, gak selamanya pawang hujan bisa.
Tapi perkiraan cuaca tuh bener loh. Ya kayak aplikasi dari Google
ya, Weather. Ya lumayan akurat ya.
Kayak gue pernah teman gue, jangan kesini hujan. Oh gue, oh bener, oh mana dukun. Teknologi bos.
Itu kan sebenernya cuma data gathering. Kita gampang melihat data awan, langit, udah ada satelit. Untuk memprediksi gempa dan itu mungkin kita bisa lebih naruh-naruh sensor di dalam tanah gitu kan. Mungkin itu bisa membantu. Gue gak tahu, gue bukan ahli dalam hal itu gitu. Cuma menurut gue prediksi itu walaupun gak akurat banget, tapi kalau kita bisa ningkatin akurasi aja, bisa bilang 12 jam warning. 12 jam warning itu untuk bencana tuh gede banget. Paling enggak bisa nyelamatin apa namanya struktur gitu-gitu, nyawa bisa diselamatin. Itu tuh gede banget gitu kan. Kayak dulu tsunami warning sistem kita yang ternyata tidak bekerja lagi. Itu kan sayang gitu. Enggak di-maintain.
Terkait itu kan ada case nih, teman gue cerita sih. Dia kan S2 gitu, terus tentang kebencanaan. Terus di daerah Indonesia lah, gue gak mau nyebutin. Jadi kayak ada orang udah neliti nih dan memperkirakan ini kalau gak diantisipasi atau ada beberapa case, ini tuh bakal gunung ini tuh bakal meletus nih. Terus dia kasih data ke pihak berwenang. Pihak berwenang gak terima, nuntut si penelitinya.
Serius?
Iya, karena jangan bikin masyarakat takut lah.
Oh.
Beberapa bulan kemudian kejadian.
kayak kemarin COVID di Cina yang ada dokter bilang, oh ini ada virus baru nih, kita harus hati-hati. Dia ngasih tahu ke pemerintah kan, pemerintahnya malah menjarain kayaknya. Kamu membuat keresahan di masyarakat, di penjara. Gak taunya beneran COVID.
Sedunia.
COVID gitu kan.
Jadi pandemi.
Cuma gara-gara satu dokter ini gak mau di... Ya maksudnya, jangan karena lu gak ngerti terus lu ngedismiss gitu aja gitu. Gue gak tahu sih mereka ngerti atau enggak. Kalaupun lu ngerti, coba dulu baca datanya. Jangan ngerasa karena lu ada di apa ya namanya position of power, lu yang paling benar.
Betul.
Gitu. Kan kita demokrasi. Kita harus mendengar pendapat masyarakat.
Aduh, ada aja. Oh, apalagi ya di Indonesia? Enggak ada sih.
Iya, masih bencana ya.
Masih bencana dan COVID.
Dan yang ya itu Sriwijaya masih on progress. On
progress dicari. Oh, paling
tapi belum belum ada kabar baik ya, maksudnya enggak ada yang survivor.
Iya, iya. Kalau kemarin paling plan Kapolri baru.
Oh iya, Kapolri baru benar.
Bapak siapa namanya tuh? Edi apa? Itulah lupa gue.
Ada Prabowo-Prabowonya juga.
Iya. Edi Prabowo apa? Mantan ajudan. Ajudan pribadi. Hari apa ya? Fit and proper test sorenya tuh udah beres. Udah ada hasilnya.
Oh ya, Listio Sigit Prabowo.
Ah, Pak Listio Sigit Prabowo.
Pak Listio Sigit Prabowo.
Oh ini loh.
Iya, cuma satu calon tunggal.
Itu kan emang hak prerogatif presiden. Tapi aneh juga sih, apakah mungkin misalnya kayak presiden ngajuin nih, terus kayak ada ujuk-ujuk jenderal yang ngajuin juga. Gue pengen dah nyobain. Kan tinggal ngajuin ke DPR kan.
Iya sih. Ya gak tahu juga ya
gitu sih,
gimana cara mainnya itu.
Gue gak tahu sistemnya gimana. Cuman kayak harus ke presiden dulu gitu. Emang gak bisa gitu, presiden gak usah bikin calon tunggal, maksudnya dua gitu diaduin gitu.
Kalau menurut gue bagusnya gitu sih sebenarnya ya. Ya jadi maksudnya,
tapi di jadi kan di internal polisi kan udah bikin nih, udah seleksi ya, dapat 5 jenderal diajuin ke presiden jadi satu jenderal. Nah menurut gue apakah mending 5-5 aja aduin tuh di DPR noh.
Kacau sih ntar. Makan waktu ya. Banget.
Iya.
Makan waktu.
Tapi
banget.
Kan menghasilkan jenderal polisi yang kapolri yang bagus gitu.
Ya paling enggak
tahu gitu maksudnya. Lu belum presentasi tapi lu maksudnya dengan 5 ini siapa tahu ada yang programnya bagus. Maksudnya yang berbeda gitu kan. Jadi lebih kreatif kan program.
Lebih kreatif.
Anjir sih, itu udah ngambil itu ya. Aing gua yang.
Iya benar, gua setuju sih. Jadinya visi-visinya lebih.
Iya, kalau ini kan ya visi-visi cuman dibandingin dengan kapolri yang terdahulu dong, bukan yang peserta.
Iya, jadi enggak ada tantangan.
Iya. Gitu. Misalnya saya enggak jadi dah, sensitif.
Iya, kenapa ya politik di Indonesia sensitif? Di Amerika aja komedian bisa ngeceng-cengin presiden.
Gua sih ada satu budaya ketimuran.
Budaya iya sih ya kan. Thailand juga enggak boleh ada lemejeste. Gua enggak tahu cara bacanya. Lemejeste ya, yang raja enggak boleh dihina.
Tapi udah mulai digugat kan.
Oh iya, loh, Thailand kan anak-anak mudanya pada ke jalan
buat. Goblok aja gue dipimpin raja beginian.
Ya gitulah. Kayaknya juga gue nggak tahu ya. Malaysia gitu juga nggak ya?
Malaysia tuh menunda pemilu loh.
Karena COVID. Ya?
Mm-hmm. Hebat dia. Gak kayak di Uganda. Uganda.
Oh ya Uganda ya.
Tetap aja pemilu noh.
Tetap ya, Amerika kan juga tetap.
Oh benar. Oh iya kayak Amerika benar.
Tetap juga. Jadi ya, menurut lo bagusan mana? Nunda atau enggak?
Ya menunda lah, force major atau.
Iya benar. Mestinya ya.
Harusnya menunda baru diketatin.
Ya udahlah.
Ada lagi enggak Kak nih? Duh, sebelum makin ngaco kok. Karena kan biasanya kita ngerekam siang-siang ya.
Iya,
itu bener, relatif bener, aman kan.
Relatif aman.
Ini malam kayak udah kayak wah udah jam-jam gua
sensor otak gua udah.
Iya, dibabas aja nih mah.
Udah kau.
Iya. Makin anehan nanti nih obrolan nih kalau misalnya itu. Ada lagi enggak yang mau lagi ya? Jack Ma keluar. Keluar.
Jack Ma keluar. Keluar dari mana?
Kok keluar? Sudah muncul di depan umum.
Oh, menampakkan diri akhirnya.
Menampakkan diri bukan keluar di kalau mah kayak ditahan gitu kan.
Iya, dia overslap ya kayaknya. Alarmnya ini, alarmnya gak kedengeran dia.
Iya.
Terus udah tanggal berapa nih?
Gue bingung dia selama 3 bulan di mana ya?
Ya itu kan gue bilang ada tutor pribadi.
Netflix and chill gak mungkin. Kayak nonton One Piece dah. Dari
episode 1 ya?
Episode 900.
Sampai terakhir kita Big Mom versus kayak Luffy versus Big Mom dan Kaido.
Feeling gua sih kayak anjir nih One Piece rame nih kayak ini bagus juga nih Eiichiro Oda. Gua kayaknya menghilang dari publik dulu dah.
Aduh, kacau
gitulah.
Tapi belum ada apa ya?
Dia belum statement apa-apa, cuman kayak gua udah apa, pokoknya tentang dia mau datang di acara apa, sesuatu acara gitu. Dan cuma 50 detik kok enggak salah
videonya.
Iya.
Waduh.
Tapi lebih gendutan sih kok gue lihat.
Oh gitu.
Lebih lebih cabi gitu. Berarti makanannya enak yang enggak hambar.
Enggak hambar. Bener kayaknya enak
kan?
Ya.
Enak kayaknya makanannya.
Ya bagaimanapun dia kan Jack Ma gitu. Duitnya
iya,
banyak.
The richest man.
Maksudnya yang orang yang duitnya enggak banyak aja bisa bawa laptop ke penjara.
Gak ditahan kak, nah, cuman dikasih ilmu itu. Nasionalisasi aja.
Iya cuma apa, ilmu nasional education camp kan katanya, membangun rasa nasionalisasi terhadap RRC.
Iya, gitulah. Ya, gitulah. Aduh, udahlah, udah dulu kali ya.
Udah dulu kali.
Udah berapa menit nih kita? Udah ini lebih dari sejam dah.
Ya gitulah.
Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau mohon dikoreksi jika ada pemahaman atau data-data yang salah. Karena kita hanya manusia biasa. Kalau ada kritik dan saran bisa ke Twitter di @wh_pod atau email kita di whatshappeningpodcast07@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.